dadkuna goli marti qadkayo mudnaantiini u yimi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 7 Julai mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana
na mimi ni Sunday Shomari. Ikiwa leo ni Jumanne, tunasikia kupitia masafa FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vilevile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la maziwa makuu.
Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, serikali ya Kenya yafuta ratiba ya mwaka wa masomo ya shule za msingi na upili na imesitisha kufanyika kwa mitihani ya kitaifa hadi mwaka ujao. Wazazi na walimu wamepokeaje uamuzi huo?
Wizara inaposema kwamba watoto wasiende shuleni, watoto wanaonekana vijijini na mijini wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Watoto wanacheza mpira.
Katika hali yote ndio wanaumia sana ni walimu.
Na katika habari nyingine, mawaziri wa mambo ya nje wa Misri, Jerman na Jordan leo wamesema wanaanza kujisitisha tena kikamilifu na mazungumzo kati ya Israel na Wapalestina.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Polisi wa Kenya hii leo Jumanne walitumia bomu ya machozi na kushikilia wanaharakati waliokusanyika kwa ajili ya maandamano dhidi ya ukosefu wa haki wa serikali ambao wamepewa msukumo wa ziada mwaka huu kwa madai ya makundi ya haki dhidi ya ukatili wa polisi wakati wa kufungwa kwa shughuli za kiuchumi kutokana na COVID-19. Wanaharakati hao walisema waandamanaji kutoka maeneo kadhaa walikuwa wamepanga kutoka majumbani mwao na kwenda katikati ya mji mkuu Nairobi, lakini wengi walitawanywa au kukamatwa kabla ya kufika huko. Samuel Kiriro alisema wenzake sita kutoka kundi la haki la Ghetto Foundation kwenye maeneo ya Bande Madhare wamekamatwa. Kwa wale ambao wameingia katikati mwa jiji, polisi walifuatilia mabomu zaidi ya machozi na kuwakamata, shahidi wa Reuters alisema. Wanaharakati wanafanya maandamano kila mwaka ifikapo Julai 7 kuadhimisha tarehe mnao mwaka 1990 wakati wapinzani wa rais Daniel Arap Moi walipozindua siasa za vyama vingi. Maandamano hayo yanaitwa Sabasaba kwa sababu ya tarehe hiyo. Kambi moja kwa kaskazini mashariki mwa Mali iliyo na wanajeshi wa Umoja Mataifa kutoka nchi za Ufaransa na Mali wanaopigana na waasi wenye msimamo mkali ilishambuliwa siku ya Jumanne, lakini hakukuwa na waathirika au uharibifu. Ofisi ya Umoja Mataifa MINUSMA ilieleza risasi 16 zilifyatuliwa katika kambi ya Tessalit katika mkoa wa Kidal karibu na mpaka wa Algeria, lakini zote ziliangukia nje eneo lao. Msemaji wa MINUSMA Olivia Salgado alisema mwezi Januari askari 18 wa Umoja Mataifa na raia wawili walijeruhiwa katika shambulio la guruneti kwenye kambi hiyo hiyo. Siku ya Jumatatu askari watatu wa MINUSMA walijeruhiwa na mmoja wao vibaya wakati msafara wao ulipogonga bomu la kutegwa ardhini katika mkoa wa Kidal, ofisi hiyo ilieleza. Mawaziri wa mambo ya nje wa Misri, Ufaransa, Ujerumani na Jordan hii leo wamesema wamejadili jinsi ya kuanza tena kujihusisha kikamilifu na kwa mafanikio kati wa Israel na wa Palestina, na kuongeza kuwa wataunga mkono majaribio yoyote ya kufanya mashauriano. Wamesema wanakubali kwamba kujiingiza kwa aina yoyote kwa maeneo ya Palestina yaliyokaliwa kimabavu tangu mwaka 1967 itakuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa na kuharibu misingi ya utaratibu wa amani, walisema katika taarifa yao iliyosambazwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani baada ya mkutano kwa njia ya video baina ya mawaziri hao. Wamesema hawatambui mabadiliko yoyote kwa mipaka ya 1967, hiyo haikubaliwi na pande zote mbili kwenye mzozo. Pia walisema wanakubaliana kwamba hatua kama hiyo itakuwa na athari kubwa kwa usalama na uthabiti wa eneo hilo, na ingeweka kizuizi kikuu kwenye juhudi zenye lengo la kufikia amani kamili, wakiongeza kuwa mabadiliko yanaweza pia kuwa matokeo kati ya mahusiano na Israel. Na kampuni kubwa ya mawasiliano na vyombo vya habari Afrika Kusini, Naspers, ina mpango wa kuachisha kazi wafanyakazi wake 500 na kufunga baadhi ya magazeti na majarida. Miongoni mwa majarida yatakayofungwa ni jarida kubwa la Sunday Sun. Mengi zaidi anayo Patrick Ndwimana.
Ishmael Davidson, mkurugenzi mtendaji wa kitengo cha uchapishaji cha Nespa Media 24, amesema mapato ya magazeti wanayochapisha yanazidi kushuka, uwezekano wa kuendelea kuyachapisha haupo tena na hawaoni njia nyingine yoyote hivi sasa. Media 24 ni mchapishaji mkuu barani Afrika wa magazeti na vitabu, na ni msambazaji mkuu wa magazeti barani Afrika ikiwa na wafanyakazi 3,000 katika idara 8. Radio na televisheni ya Afrika Kusini SABC nayo inapanga kupunguza idadi ya wafanyakazi wake. Mkumbo huo unaripotiwa pia kwenye vyombo vingine vikubwa vinavyochapisha habari nchini Afrika Kusini, ambavyo ni Arena Holdings, Caxton na Independent News. Tangu janga la corona kuanza kuripotiwa Afrika Kusini hapo mwezi Machi, matangazo na mauzo ya magazeti yalishuka kwa kiwango kilichokati ya 40% na 100%, na kufanya vyombo vingi vya habari kuhamia kwenye utangazaji wa mtandaoni, ambapo vilipata faida ndogo ya mauzo vilivyokuwa vikiafanya hapo awali. Mhadhiri wa masomo ya utangazaji habari kwenye chuo kikuu cha WITS, Dinesh Balia, anasema ushahidi wa kuporomoka biashara katika tasnia ya uchapishaji habari duniani ulifahamika kwa miaka mingi, na ameongeza kuwa kufungwa zaidi kwa vyombo hivyo vya habari nchini kunaweza kufuata magazeti yaliyojitahidi kupata mapato kwenye maudhui ya mtandaoni.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Marekani imeipa mkataba wa dola bilioni 1.6 kampuni ya Novavax Incorporated ili kutafuta chanjo ya corona. Fedha hizo kwa kampuni yenye makao yake makuu katika jimbo la Maryland ni kubwa zaidi hadi sasa kutoka kwa mpango wa serikali wa operesheni Warp Speed ili kufuatilia harakati za maendeleo ya chanjo na matibabu mengine ya COVID-19. Mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Stanley Erk amesema kampuni yake inakusudia kuanza kutoa dozi milioni 100 za chanjo katika robo ya 4 ya mwaka huu, jaribio ambalo alisema kuwa linaweza kukamilika ifikapo Januari au Februari mwaka ujao. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro pata matokeo ya kipimo kingine cha virusi vya corona hii leo, siku chache baada ya kuonyesha dalili pamoja na homa. Bolsonaro aliwaambia wafuasi wake kwamba baada ya kufanyiwa kipimo cha x-ray, uchunguzi ulionyesha mapafu yake yako safi. Bolsonaro awali alidharau hatari zinazotokana na virusi vya corona, ambapo wakati fulani aliwaambia wafuasi wake kwa sababu ya historia yake ya kuwa mtu wa mazoezi, hana wasiwasi kama angeambukizwa. Alisema hata hisi itakuwa tu kama homa kidogo au kuugua kidogo tu. Kama sehemu ya ripoti mpya ya mauaji yaliyokusudiwa kwa kutumia ndege isiyo na rubani au drone, mchunguzi wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa anasema shambulizi la Januari la Marekani lililomuua jenerali wa jeshi la Iran Kasim Suleimani lilikuwa ni mauaji holela, na kwamba shambulizi la kombora la kulipiza kisasi kwa Iran halikuwa la haki. Hakuna ushahidi wowote kwamba jenerali Suleimani alikuwa akipanga mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani huko Iraq, ambayo hatua ya haraka ilikuwa lazima ichukuliwe na kwamba ingekuwa ya haki, alisema Agnes Kalamad. Huyu ni mwakilishi maalum kuhusiana na mauaji ya kiolela katika ripoti yake kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Shambulizi hilo lilifanyika wakati ujumbe wa Suleimani ulikuwa ukitoka katika uwanja wa ndege wa Baghdad, na pia ulimuua afisa mwandamizi wa jeshi la Iraq na wanachama wanne wa vikosi maarufu vya uhamasishaji nchini Iraq.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio zetu hapa Washington DC. Nairobi tunasikika vyema kupitia 107.5 FM pamoja na Radio Citizen. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko huko Kenya. Kufuatia tangazo la serikali ya Kenya kufutilia mbali kalenda ya masomo ya shule za msingi na upili na vilevile kusitisha ufanyikaji wa mitihani ya kitaifa hadi mwaka 2021, baadhi ya walimu wa shule za kibinafsi na wazazi nchini humo wanaeleza kuwa hatua hiyo itaathiri pakubwa na kudumaza maendeleo ya elimu kwa wanafunzi. Walimu wa shule za kibinafsi wanaeleza kuwa haupo mfumo wa malipo kwao wakati hawatoi mafunzo, huku wazazi wakieleza kuwa serikali haijatoa utaratibu ufao maana tayari wamelipa karo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Baada ya kuamuru shule zote vikiwemo vyuo vikuu na taasisi nyingine za mafunzo ya anuwai kufungwa Machi 17, wiki tatu kabla ya kukamilika kwa muhula wa kwanza hasa katika shule za upili na msingi, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta sasa imeamua kusitisha ufanyikaji wa mitihani ya kitaifa hadi Januari mwaka 2020.
The school calendar of this year will be considered lost due to COVID-19.
Hii ni kumaanisha kuwa wanafunzi wa grade ya kwanza hadi 4 na darasa la 5 hadi 7 na kidato cha kwanza hadi 3 watasalia katika madarasa hayo mwaka 2021, kwa mujibu wa waziri wa elimu Profesa George Magoha.
The 2020 standard 8 and form 4 cohorts will sit their examinations later in the year of 2021.
Pamekuwapo na hofu kuhusu hatima ya mitihani hiyo na kukamilika kwa mihula miwili iliyosalia kabla kufikia uamuzi huu. Wizara ya elimu imekuwa ikifanikisha masomo kwa wanafunzi kupitia taasisi ya kuandaa mitaala nchini kwa ushirikiano na shirika la habari la taifa KBC na kupeperusha vipindi vya masomo kupitia redio, runinga na mtandao. Lakini japokuwa hatua hii imekuwa ya kushtukiza na yenye lengo la kupunguza ueneaji zaidi wa virusi hivi, baadhi ya walimu wa shule za kibinafsi na wazazi wanaeleza kuwa patakuwapo na athari kubwa hasa kwa maendeleo ya wanafunzi. Dan Hasiani Bobea, mwalimu wa shule ya kibinafsi ya Loreto Convent na katibu wa walimu wa shule za kibinafsi jijini Nairobi, anaeleza VOA kuwa uamuzi huo huenda hautakuwa wa manufaa kwa wote.
Wizara inaposema kwamba watoto wasiende shuleni, watoto wanaonekana vijijini na mijini wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Watoto wanacheza mpira, watoto wanatazama filamu, watoto wanaenda sokoni, wanakongamana kwingineko. Kwa hivyo linakuwa ni swali la kujiuliza kwamba kwa kweli, je, hali ilikuwa mbaya hivyo kwamba tusingefungua shule lakini tunaweza kuwaruhusu watoto kufanya haya mambo mengine?
Aidha, bwana Bobea anaeleza kuwa huenda wanafunzi wanaolazimika kurejelea madarasa yao wakajipata katika hali tata, na hivyo basi serikali ingesubiri kidogo kutathmini hali ilivyo kabla kufikia uamuzi huo.
Hata mimi nina mtoto nikiwa mzazi, na nilipomwambia kwamba atarudia darasa lake anazidi kuniambia kwamba baba, jambo hili linakasirisha sana, nitafanya vipi?
Eric Kabiduka ambaye pia ni mwalimu na mshikadao katika sekta ya elimu nchini Kenya anaeleza idhaa hii kuwa pangekuwa na mfumo wa malipo ya mishahara kwa walimu ambao sasa inawalazimu kusubiri malipo kwa kipindi kirefu.
Ndio wanaumia sana ni walimu na wale pia wawekezaji ambao wamewekeza katika shule za kibinafsi, na pia kuna wale walimu ambao wanafanya katika serikali lakini wao wameandikwa chini ya halmashauri. Na wafanyikazi wengine ambao pia wanafanya kazi katika shule hizi za kibinafsi, ima madereva, wapishi, metroni, wakutubi, wahasibu. Katika hali hii, kuna walimu ambao walipata mshahara mara ya mwisho mwezi wa 3, na hali imekuwa ngumu sana.
Walimu hawa wanakubaliana kuwa lipo tatizo na ni sharti pawepo na mkakati wa kujali maslahi ya walimu na wanafunzi.
Waajiri wanapaswa kuangalia nafasi ya hali ya walimu hususan katika shule hizi, kwa sababu kwamba tumo katika hali tata.
Taasisi nyingine za mafunzo ya walimu na taasisi za mafunzo ya anuwai pamoja na vyuo vikuu vitatakiwa sasa kufunguliwa awamu kwa awamu kuanzia Septemba mwaka huu iwapo tu vitafuata utaratibu uliowekwa na Wizara ya Afya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni VOA Swahili. Huko Bunia tunasikika kupitia Radio Sango Malamu na Radio Teleprogre. Vijana wa kundi la Lucha wameandamana leo katika mji wa Beni wakipinga uteuzi wa kiongozi mpya wa tume huru ya uchaguzi CENI. Vijana hao wanasema hawana imani naye. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malivika.
Wakiwa wamebeba mabango, vijana wa Lucha wametangaza kuanza maandamano nchi nzima kupinga hatua ya kumteua bwana Rosar Malonda kuwa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu imeonekana tume huyo ndio imekuwa ikihujumu udemokrasia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuwatangaza kuwa washindi watu ambao hawakuchaguliwa na wananchi. Fabrice Muluhali naye Stefani Mbafumoja ni miongoni mwa walioandamana katika mji wa Beni.
Mtu ambaye anaweza simamia semi, naomba ikuwa mtu wa kawaida, mtu ambaye iko na nia ya kusaidia demokrasia yene mbele. Tunakatala kutia bwana Ronsard Malonda pale kwa sababu ametumika na Corne Nanga na alitumika ndani ya uchaguzi ya 2018 ambayo ilikuwa uchaguzi yenye haikupendeza raia.
Leo tunaandamana juu ya kukatala bwana Ronsard Malonda kichwa ya seni. Kumutia pale ni sadizi, mtu anaweza tosha mupini kuchembe yake na maintenir tu ile chembe. Rosar alitumika na Nanga, na Nanga alikuwa anatumika na Kabila. Sote tunajua wakati ya Kabila namna gani tulikuwa. Hatupendi ile fraud iendelee, ile mizenye walifaa kuiendelee.
Katika mji wa Goma, vijana wa Lucha pamoja na UDPS wamekutana na waandishi wa habari na kutangaza kuanza maandamano hapo kesho. Espoir Ngalukie ni kutoka Lucha.
Maandamano iko parmi njia za kutupatia suluhisho, lakini haiko maandamano hayo pekee. Kama hatufanye maandamano tufanye nini? Tubakie kwa nyumba tuko naomba? Sisi tutaitilize maandamano sababu ndio droit yenye tuko nayo ndani ya sheria yetu. Hatuwezi bakia tuko naomba Mungu sababu Mungu hatalitaka suluhisho.
Hata hivyo, nilizungumza naye Alembondo kutoka chama cha UDPS, ikiwa ni chama chake Rais Felix Tshisekedi.
Kama sisi UDPS sama kama sawa vile chama yenye kupatikana kwenye pouvoir, tunajijoindre kuma mouvement citoyen na maparti politique zengine, haiko kwa bure. Haiko kusema kama sisi ni chama yenye kupatikana huko kwenye pouvoir ndio tutaitika mambo yote na mabaya kwa sababu tunakuwa kwenye pouvoir.
Wananchi wakisema hawatakubali tena viongozi wa tume huru ya uchaguzi wanaokuwa na uhusiano na wanasiasa, kwani huiba kura za wananchi, huiba kura za wananchi, wananchi wakitaka mabadiliko.
Sisi tunaita raia wote tutakutana kwenye rompo sinyerse, pale ndio tutaweka mnara wa kukomboa udemokrasia ndani ya inchi, na kusema tutapiga goti pale mpaka siku wanafanya reforme ya tume huru ya uchaguzi.
Maandamano hayo huenda yataendelea iwapo hatua madhubuti haitaweza kuchukuliwa. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
VOA Swahili moja kwa moja kutoka Washington DC, Tanzania. Mnatupata vyema kupitia radio UFM Dar es Salaam na radio Sunrise huko Arusha. Saudi Arabia ni moja mataifa yenye wagonjwa zaidi wa COVID-19 katika kanda ya mashariki ya kati, ikiwa imeorodhesha zaidi ya watu 213,000 na karibu vifo 20,000 kufikia leo Jumanne. Hali hiyo imesababisha wasimamizi wa maeneo matakatifu ya Uislamu kupunguza idadi ya watu watakaotekeleza hija ya mwaka huu. Lakini wachambuzi wanasema uamuzi huo utaathiri uchumi wa taifa hilo. Ripoti kamili inasomwa na Harrison Kamau.
Ubalozi wa Marekani mjini Riyadh umekuwa ukifanya mipango ya kusafirisha raia wa Marekani wakiwemo wafanyakazi wake pamoja na familia zao kutoka Saudi Arabia, wakati maambukizi ya virusi vya korona yakiendelea kuongezeka kwa haraka. Tangu mapema ufalme huo ulichukua hatua madhubuti za kudhibiti maambukizo, lakini kama anavyosema mchambuzi Theodor Karasik, kulikuwa na matukio mengine mengi kwenye taifa hilo lenye wakazi milioni 30 yaliyosababisha maambukizo kuongezeka.
In Saudi it was more of a lockdown, but Saudi Arabia, that's large and kind of porous and various levels of individuals within the society. They moved
Saudi Arabia ilikuwa imefunga takriban shughuli zake zote, lakini nchi hiyo ni kubwa, ni rahisi kuingia kupita sehemu mbalimbali, na watu walikuwa wanazunguka, watu wamekuwa kivuka mpaka kuingia na kutoka. Hivyo ilikuwa ni vigumu kuudhibiti ugonjwa. Maambukizi yaliongezeka huko Saudi Arabia kwa sababu mtu mmoja au wawili waliwatembelea wenzao na kuambukiza familia kamili. Kundi la watu wengine linaloongoza kwenye maambukizo nchini humo ni lile la wafanyakazi wahamiaji.
Karasik pia alihusika kwenye mikakati ya kudhibiti kuenea kwa maambukizi na kubuni mikakati ya kukabiliana na janga ili kuwezesha biashara kuendelea huko Umoja wa Falme za Kiarabu. Anasema kuwa serikali ya Saudi Arabia ilitambua hatari iliyokuwepo kutokana na watu kukusanyika kwenye misikiti mikubwa katika miji ya Maka na Medina, na mara mmoja ikachukua hatua za kuifunga. Zaidi ya hapo, taifa hilo mwaka huu linaruhusu watu wachache sana kuhiji, kinyume na zaidi ya milioni mbili ambao hushiriki kila mwaka kutoka zaidi ya mataifa 180 kote ulimwenguni. Watakaohudhuria mwaka huu wote watakuwa kutoka nchini, asilimia wakiwa wahamiaji, huku asilimia 30 wakiwa raia wa Saudi Arabia. Maafisa wanasema watumishi wa huduma za afya watapewa nafasi ya mbele zaidi. Hakuna yeyote aliyeko nje ya nchi atakayeruhusiwa kushiriki.
The Hajj will be done mostly internal to Saudi Arabia. The way that revenues work in Saudi, particularly with missing the Hajj,
itafanywa na wale walioko ndani ya nchi pekee. Hivyo basi, kwa upande wa mapato ya Saudi Arabia, ambayo sehemu kubwa hupatikana wakati wa Haji, itapata hasara kubwa sana ya kifedha. Watalazimika kufunga mikanda yao safari hii kukabiliana na utaratibu huu, kwa sababu hatimaye kulinda maslahi ya maeneo matakatifu ni muhimu kuliko mapato.
Katika nyakati za kawaida, wachambuzi wanakisia kuwa ibada ya haji huletea Saudi Arabia dola bilioni 12 za Kimarekani kila mwaka, ikiwa takriban asilimia 7 ya mapato ya jumla ya uzalishaji wa taifa kwa mwaka. Inasemekana kuwa kati ya asilimia 25 na 30 ya mapato katika sekta ya kibinafsi mjini Maka na Medina kutokana na kipindi cha haji, shirika la fedha duniani likikisia kuwa mapato ya mwaka huu ya Saudi Arabia yatashuka kwa asilimia 6 kutokana na janga la corona, pamoja na kushuka kwa bei za mafuta kote ulimwenguni. Licha hayo, taifa hilo linajitahidi kuimarisha mradi wa kitalii mjini Riyadh kwa matumaini ya kuvutia wageni wengi pale janga hilo litakapomalizika.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kuhusu muda mrefu serikali ya Kenya imekuwa ikipambana na tatizo la vijana, hasa kutoka pwani ya nchi hiyo na makundi ya kigaidi. Mashirika ya kijamii yamechukua jukumu la kutafuta suluhu, na sasa yanawatumia wanaharakati wa kike kuwaelimisha vijana kutojiunga na makundi hayo au magenge ya kihalifu bila kujua, au wengine hujiunga kwa hiari yao. Kufanikisha juhudi hizi, mashirika hayo yanatumia mifumo mbalimbali kuwafikia vijana, hasa wakati huu ambako kuna janga la virusi vya korona na hivyo kupelekea shughuli nyingi kusimamishwa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anatupasha zaidi katika makala hii kuhusu upishi na uhamasishaji wa wasichana dhidi ya uhalifu na itikadi potofu.
Shirika lisilo la serikali la Coast Education Center ni mojawapo ya mashirika yanayowasaidia wanawake waliojipata mikononi mwa magaidi. Wanawakutanisha wasichana kutoka maeneo mbalimbali ya Mombasa kuwahamasisha jinsi ya kuepuka itikadi potovu. Katika kikao, wasichana wakati ya umri wa miaka 17 hadi 25, baadhi yao wakiwa wamesomea taaluma mbalimbali, wamekusanyika. Awamu hii ni wasichana 14 walioruhusiwa kuhudhuria kutokana na masharti ya kukabiliana na kuenea kwa COVID-19. Kabla na wakati wa kuandaa mlo wao, wasichana hupokea mafunzo mbalimbali ikiwemo kujihusisha katika amani na usalama, kujiepusha na magenge ya uhalifu na makundi ya kigaidi. Bi Halima Muhammad ni mkurugenzi wa shirika la Coast Education Center na mmoja ya wanaoendesha mafunzo haya.
Tulifanya research mwaka wa 2014 ambayo research hiyo inaonyesha kuwa wasichana kwa miaka 15 hadi 25 wanajiunga katika makundi haramu, na pia hawaangazii kwa sababu ya njaa ambayo inawaunga wasichana hao, lakini kwa sababu huyo msichana ako na kipaji kinachovutia ule upande wa pili, huyo msichana anapata kujiunga nayo. Leo hii wasichana hawa wataweza kujumuika kwa pamoja kwa mfumo wa kupika. Msichana ama mama anapenda kupika. Leo hii wasichana hawa watatumia njia ya kupika kama kuzungumza kwa pamoja, kujumuika kwa pamoja.
Wasichana wengi wamejipata mikononi mwa magaidi waliowahadaa kupitia mitandao ya kijamii, baadhi yao wakiahidiwa ndoa. Kupitia mafunzo kama haya, msichana mmoja alinusuriwa kutoka kwa ndoa ya mtu asiyemjua aliyedai ameajiriwa Uarabuni.
Kwa mnaka alimuuliza, "Je, wewe unajua kupika?" Msichana akasema, "Mimi najua kupika, najua kupika kila aina ya vyakula." Huyu aunti akajaribu kutueleza sisi, tukamwambia, "Basi tujaribu kufanya video call. Video call tuangalie kama ulimshana atakubali ili ule kijana aingie kwa video call tumuone." Lakini ule kijana kama ambaye alijua kuna kitu kinaendelea, akamwambia, "Mbona kila siku kwa miezi sita haya hujawahi kuniambia tufanye video call?" Katika hizo miezi sita, yule msichana kumdadisi na kujaribu kuleta kujua yapi yaliyotokea, yule kijana alikata mawasiliano kwa wiki. Kwa maana alikuwa kwa after miezi sita, kwa mwezi unaofika alikuwa aje apate kuoa.
Mabinti hawa ni kati ya 130 ambao wamepata mafunzo haya, yote yakifanyika huku akipika. Wanazungumziaje kuhusu mradi huu wa kutumia upishi?
Kupitia kupika, wanawake mna discuss mawazo tofauti tofauti. Kwa hivyo hii Coast Education Center wametuleta hapa kupika, ili msichana kama lese una dukuduku lako, una idea zako, una kitu ambacho cha kusumbua, waweza at least kuongea huku mwapika, huku ukamwambia mwenzako kuna kitu cha nisumbua nini nini, akashare idea na muka solve problem turu kupika.
Pia naona ni zuri kwa sababu linasaidia wasichana, tunaelimika, tunajifunza, tunajua namna ya kujikinga na yani kujiprevent tusipate hizo mimba za mapema.
Ingawa visa vya uhalifu kipindi hiki vimepungua, mimba za utotoni pamoja na visa vya dhulma za kingono vimeongezeka nchini Kenya. Sana Hussein, mwanafunzi wa kidato cha 4, anasema utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi wenza ni changio la tatizo hili.
Wazazi wao kutowalinda. Kuna wazazi wengine kama mimi, alhamdulillah, I'm glad na nashukuru kwa hilo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mamangu, yani I'm not used to go out without my mom's permission, mpaka nimpigie mamangu, mama nenda mahali fulani hivyo. Nao rep wanawake, it's attraction, vile unavyojieka mwenyewe hivyo. Na jambo la tatu nyingine ambayo ina cause via social media na communication na mtu nini, yeye kama hivi hivi unamwamini mtu sana, kama mfano una chat naye nini, alafu okay, kama mali fulani unaenda, even if you cry for help, itakuwa it's useless.
Bi Halima elezea kuwa wasichana hawa watapata fursa ya kukuza talanta zao na pia kuimarisha maisha yao ya baadaye.
Anaingizwa katika group ya wasichana inaitwa Gallup Kenya, ambao group ile ya wasichana iko katika 47 counties. So anajaribu kutunaleta kwa pamoja wasichana hawa, wazungumze kwa pamoja, wajengane kwa pamoja. Tuko na mentors ambao watuko na wao, wanajaribu kumenta hawa wasichana. Kila msichana ako na kipaji chake, ako na kile kitu anahisia anataka kufanya. Sasa tunajaribu tunalinka wa wasichana na wale mentors, ili wanaweza kubadilishwa katika ile hali aliyoko. Anajaribu kuangalia, mimi napendelea nini, nataka kusomea nini. Yule mentors anamtake through yule msichana kuangazia kwa kiasi cha miezi sita, kisha tunajaribu kulink wale wasichana na appropriate private sectors, naangalia vipi anaweza kusaidika, anaweza kujimudu yeye mwenyewe kimaisha.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kuhitimisha matangazo haya, namkaribisha tena Sande Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
Polisi wa Kenya hii leo walitumia mabomu ya machozi na kushikilia wanaharakati waliokusanyika kwa ajili ya maandamano dhidi ya ukosefu wa haki wa serikali, ambao wamepewa msukumo wa ziada mwaka huu kwa madai ya makundi ya haki dhidi ya ukatili wa polisi wakati wa kufungwa kwa shughuli za kiuchumi kutokana na COVID-19. Kambi moja huko kaskazini mashariki mwa Mali iliyo na wanajeshi wa Umoja Mataifa kutoka nchi za Ufaransa na Mali wanaopigana na waasi wenye msimamo mkali ilishambuliwa siku ya Jumanne, lakini hakukuwa na waathirika au haribifu, ofisi ya Umoja Mataifa MINUSMA ilieleza. Mawaziri wa mambo ya nje wa Misri, Ufaransa, Ujerumani na Jordan leo wamesema wamejadili jinsi ya kuanza tena kujihusisha kikamilifu na kwa mafanikio kati ya Waisrael na Wapalestina, na kuongeza kuwa wataunga mkono majaribio yoyote ya kufanya mashauriano. Serikali ya Marekani imeipa mkataba wa dola bilioni 1.6 kampuni ya Novavax Incorporated ili kutafuta chanjo ya corona. Na rais wa Brazil Jair Bolsonaro anatarajia kupata matokeo ya kipimo kingine cha virusi vya korona hii leo, siku chache baada ya kuonyesha dalili pamoja na homa.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, jina langu ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Sandey Shomari, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.